Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Dobar dan, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V nedeljo nas vabi mesto Maribor. Pomembna, znamenita, tudi po zgodovinski plati, vabljiva štajerska prestolnica. Srečali se bomo ob jubileju srebrne maše našega urednika. Dan pa lahko izrabite tudi zato, da podrobneje spoznate to štajersko prestolnico, ki pa jo zelo dobro pozna tudi vodnik Andrej Purgaj. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Andrej, najprej morda zgodovina Maribora. Kako umestimo to mesto v čas?
Maribor je kar staro mesto. Letos praznujemo tudi v Mariboru 850. obletnico prve omembe samega mesta, samega gradu na griču piramida, ki pač kraljuje nad mestom Maribor. Namreč leta 1164 je bil na piramidi prvič omenjen grad v Marki oziroma Markburg. Naj bi stal že prej v bistvu na tem mestu, ampak seveda takrat je bil prvič omenjen. Od tam pač naj bi kasneje upravljali tole področje in razlog, zakaj so ga zgradili ravno tukaj nad današnjim vinskim gričem piramida, zato ker je samega griča piramida, z vrha je lep pregled na celotno površino in od to so lažje branili področje pred upadi Madžarov. Če malo aktualiziramo z današnjim časom, je recimo tudi piramida ena izmed takih pomembnih turističnih razglednih točk v Mariboru, ki jo domačin in tudi obiskovalci radi obiščejo. Kasneje se je pač pod samim gradom začela ob reki Dravi razvijati naselbina, bistvo od reke Drave proti notranjosti, proti griču. In leta 1254, 4. decembra, je Maribor dobil mestne pravice, takrat je vsa omenjeno prvič. In kasneje so prišli v Maribor živeti tudi različni prebivalci, naprimer judovsko prebivalstvo, ki je živelo v Mariboru do konca 15. stoletja. Drugače pa pomembni datumi v zgodovini so tudi naprimer leta 1846, ko je Maribor prišla železnica, prinesla Maribor tudi industrijo. Maribor je stal na polovici poti med Dunajem, glavnim mestom Habsburškega cesarstva, in Trstom, ki je bil pač glavno pristanišče tega cesarstva. Kasneje leta 1859 vemo, da je Anton Martin Slomšek prinesel sedež Lavantinske škofije v Maribor in s tem mi tudi pravimo, da obranijo slovenstvo na tem področju. Ne? Če še gremo malo bolj naprej, imamo še seveda druge pomembne obletnice, kot je leto 1883, ko je prvič na slovenskem ozemlju in tem širšem področju zagorela prva žarnica v nekdanjih Šerbaumovih pekarnah, to je v središču Maribora. Ob koncu prve svetovne vojne je, kot vemo, že Maribor in Štajersko zaznamoval Rudolf Maister in njegovi prostovoljci, ki so v bistvu z akcijo, ki je opravil 1. novembra in kasneje tudi 23. novembra leta 1918, pomembno prispeval, da je kasneje Maribor in Štajerska, ta spodna Štajerska takrat prišla v novo ustanovljeno kraljevino SHS. Ne? Tako kasneje pač med vojno je bil del kraljevine SHS, med drugo svetovno vojno je bil zaseden strani nemških okupacijskih sil, ker so pač smatrali mesto kot nemško področje. Par dni po okupaciji aprila leta 1941 je mesto obiskal tudi Adolf Hitler, je tudi izrekel poznane besede, naredite mi to deželo svet nemško. Po koncu druge svetovne vojne je večina nemškega prebivalstva odšla iz Maribora, mesto je ostalo razrušeno, nato so ga ponovno začeli deloma prenavljati, razvijala se industrija, postalo je drugo največje industrijsko mesto. In seveda še dan danes se ta industrijska preteklost zelo močno pozna, predvsem v razvitosti določenih delov mesta, ker je včasih prevladovala industrija in v tem, da še dan danes mesto nosi veliko brezposelnih ravno zaradi te industrijske preteklosti, kot je na primer bilo včasih v Angliji, kot so bila mesta Manchester, Liverpool in podobno, ne? Ki so rabila desetletja, da so se razvila na drugo področje, kot bo Maribor še rabil nekaj desetletij izgleda, koliko vidimo danes.
Ko bodo naši poslušalci, naši prijatelji prišli v Maribor, pa bodo imeli nekaj jur prostega časa, kam je dobro, da se usmerijo?
Najprej samo središče mesta, ki nosi to Habsburško avstrijsko zasnovo, srednjeveško jedro v bistvu. Najprej, ko pridejo, bi seveda svetoval, naj se ustavijo v turistično-informacijskem centru pri Frančiškanski cerkvi. V nedeljo je tudi odprt. Tam lahko dobijo osnovne informacije, zemljevide, turistični material in podobno. Na to pa svetujem ogled Frančiškanske cerkve, na to Trg svobode, potem Mariborski grad, kjer se tudi nahaja Pokrajinski muzej Maribor z zelo značilnimi zbirkami, zelo zelo kvalitetnimi razstavami, je vredno obiska. Potem imamo Grajski trg z veliko kavarnami, potem pa lahko premaknemo na Slomško trg, kjer se nahaja Mariborska stolna cerkev oziroma stolnica, ki ga zaznamuje seveda Anton Martin Slomšek s svojim kipom. In na to sama stolnica z notranjostjo, ne? Ker moramo vedeti, da je sama stolna cerkev ena največjih kulturnih spomenikov v Sloveniji, nosi pa tudi v notranjosti križevo kapelo, kjer je grob blaženega Antona Martina Slomška. Potem pa imamo na tem trgu še stavbo Univerze v Mariboru, čudovito stavbo Pošte Maribor, čudovit park z vodnjakom in značilnim kipom Karleka. Na to poštna ulica, po kateri lahko na to prijete do glavnega trga, kjer se nahaja stari Rotoš oziroma stara mestna hiša iz sredine 16. stoletja, ki je bilo delo italijanskih arhitektov. Potem tudi kužno znamenje iz 18. stoletja, ki ga je naredil v bistvu Jozef Štraup in še dan danes zaznamuje tale trg in stari del Maribora. Če pa se premaknemo malo bolj proti Dravi, proti Lentu, še pred Lentom imamo po glavnem trgu židovski trg, ki je bilo središče židovskega življenja, dokler so živeli v Mariboru. In zakaj vam ga omenjam? Namreč na samem židovskem trgu se nahaja sinagoga, ki je ena izmed dveh ohranjenih v Sloveniji, poleg Lendovske, in je ena najstarejših ohranjenih v Evropi. In ravno zaradi te sinagoge veliko gostov iz Izraela pride prav v Maribor. Od tam se lepo vidi reka Drava, Lent, najstarejši del mesta in tudi samo Pohorje. Na to se lahko podate na Lent, vodni stolp, kjer je čez leto vinoteka, in na to tudi hiša Stare Trte z največjo znamenitostjo Maribora, predvsem za tujce, ki prihajajo v Maribor. To je najstarejša vinska trta na svetu, ki šteje več kot 400 oziroma 450 let in je v Guinnessovi knjigi rekordov in je vredno obiskati in pogledati, ker takšna znamenitost menim, da Slovenija nima in se še premalo zavedamo, kaj imamo v Mariboru. Ne? Ker če bi bila morda ta znamenitost v Ljubljani, bi vsi državni naši oblastniki peljali te tuje politike pogledati to trto, ker pa je pač malo oddaljena od središča Slovenije, je tudi zato mogoče ni toliko izpostavljena. Sama okolica Maribora se zelo sklada z mestom, preto je tudi pomemben en takšni vinsko-kulinarični turizem. Kot vemo, je Maribor na eni strani obkrožen z vinskimi griči, kjer ponujajo tile vinari zelo kvalitetno vino, ki ga je možno poskusiti ob zelo dobri tipični štajerski kulinariki. Pri tem lahko omenim zelo značilno štajersko sladico, pohorsko omleto, ki je bila ustvarjena leta 1950 na nekdanjem železničarskem domu na Pohorju strani Vilija Račiča. Tipična sladica tega področja, drugače še tu lahko omenim pohorsko bunko, pohorski pisker oziroma lonec, štajersko kislo juho, potem pa še razne druge stvari, ki so ne od mesnih, ne mesnih jedi in seveda vino, sem tukaj že omenil prej, različne so. Drugače pa še eno stvar, splavarjenje. Nekdaj je bilo na Mariboru na Dravi zelo značilno tudi splavarstvo, s katerim so prevažali tovor, ne vem, iz Koroške do Srbije, do Hrvaške in so se ustavljali splavarji tudi v Mariboru. To je potekalo vse od nekje 12. stoletja, ko je prvič izpričano v dokumenti, pa do nekje malo po drugi svetovni vojni, ko so začeli graditi hidroelektrarne na reki Dravi. Sedaj seveda to več ni možno, ampak oživlja to splavarstvo v turistične namene in imamo ravno v Mariboru, turistično društvo Maribor, ki se ukvarja s tem splavarjenjem in je možno tudi seveda o predhodni najavi ali pa v določenih datumih, določenih urah se udeleži splavarjenja in je zelo prijetna izkušnja na reki Dravi. Drugače pa sam Maribor ni naporen za hojo, je primeren za vse generacije. Maribor z okolico, lahko rečem, ponuja zelo veliko stvari in je vreden obiska. Tisti, ki še niste bili, vam svetujem obisk Maribora, se vas nikoli ne bo razočaral, še posebej, ko so lepi sončni dnevi. Torej kulinarika, staro mestno jedro Pohorje, okolica Maribora, vinski griči, kolesarske pohiti, pohodništvo, splavarstvo, dobro vzdušje v Mariboru, ki vas nikoli ne razočara. Ob tem lahko še omenim pred kratkim končan festival Lent, ki je največji festival Slovenije. Tudi druge stvari, ki se skozi leto dogaja v Mariboru, ne? Od raznih športnih prireditev do kulturnih prireditev. Mariboru je vredno tudi obiskati, predvsem tisti, ki imate radi kulturo, seveda Slovensko narodno gledališče, ki je edino takšne vrste v Sloveniji, ki ima štiri stvari pod eno streho, to pomeni gledališče, opero, dramo in balet in je zelo kvalitetno. Imamo pa tudi najboljše lutkovno gledališče v Sloveniji, ki tudi spada med vodilne na tehničnem področju glede tehnike v Evropi in je v nekdanjem minoritskem samostanu in ga je vredno obiskati, tudi predvsem za mlajše obiskovalce Maribora. Ne?
Ja, besede se ne ustavijo, ko poznavalec spregovori o mestu, ki je za najlepše, kaj ne, Andrej?
Ja, seveda. Jaz lahko rečem, da je Maribor najlepše mesto na svetu in mesto, ki ima svojo dušo, temperament in kot vemo ima je eno najbolj soncem obiskanih mest na Slovenskem. To pomeni več kot 300 sončnih dni na leto. Mesto daje svoj šarm in temperament.
Hvala za ta opis in za to strnjeno zgodbo. En dan bodo to nedeljo naši poslušalci in prijatelji na obisku v Mariboru. Tudi v enem dnevu lahko marsikaj spoznamo, sicer pa upamo, da se bodo tudi vračali v to prelepo štajersko prestolnico. Andrej Purgaj, hvala lepo za opis in za pogovor.
Najlepša hvala in vam še naprej.
Srečno.
Zakladi naše dediščine.